Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je etičkim aspektima genetičke dijagnostike. Vrtoglavi uspon tehnologije i metodologije genetičke dijagnostike kojem svedoči naše doba već nam je podario značajne mogućnosti u medicinskoj praksi. U toku je istinska revolucija koja bi prema svim pokazateljima uskoro mogla da nam omogući da praktično sve odluke vezane za zdravlje u najširem smislu donosimo na osnovu iscrpnih saznanja o naslednoj osnovi. Takve mogućnosti, međutim, povlače i brojne bioetičke probleme, dotičući mnoga opšta mesta koja su odavno obrađena u antiutopijskim, književnim ili umetničkim delima. Stoga je postavljanje strogih, racionalnih i jasnih etičkih smjernica u primjeni genetičke dijagnostike presudno da bi se izbegle stramputice i u isti mah čovečanstvu obezbedila nesporna dobrobit koju uspon genetike može da nam donese. Dragi slušalci, danas je naša gošća profesorka doktorka Ivana Novaković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Friend, it shouldn't be the way things end. But then, a break is just around the bend. Tell me as I leave, you're scared to never see my face again. Well, I'm not sure it's true. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you. But I can and I will and I do. You write, I read your letters every night. All right, skim them just to be polite. I find embarrassment and shame. The mention of your name makes me turn white. But God still likes me refrain. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you. But I can.
It's hard for me to go away. Okay, I know it's not a joke. It's just as difficult for me to stay in. Anyway, you say you don't think I can love you. You don't think I can love you. Oh, you don't think I can love you. Love you, love you, love you. I can't.
Ovo je naučna emisija Solarisa. Naša gošća je profesorka doktorka Ivana Novaković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je naravno vezana za etičke aspekte genetičke dijagnostike. To je naravno široka tema i veoma aktualna. Ne znam zapravo koji bi bio najbolji pristup, kako da počnemo s imamo svoje mišljenje o tome, ali za početak da možda pokušamo sa nekim malim uvodom koje su trenutne mogućnosti, kakva sve trenutno postoji genetička dijagnostika, šta sve možemo da uradimo da bismo videli šta je etički poželjno.
Pre svega, veoma mi je drago što se ponovo nalazim sa vama u studiju i što imam prilike da porazgovaramo o nekim novim i starim dilemama vezanim za medicinsku genetiku. Kao što ste rekli, mogućnosti genetičke dijagnostike u medicini danas su zaista velike. Zapravo savremena medicina je nazvana genomska medicina upravo zbog te neraskidive veze sa genetikom i nasljednom osnovom čoveka, odnosno genomom čoveka. Danas se kaže da su praktično sve bolesti savremenog čoveka više ili manje vezane sa nekom genetičkom podlogom i u tom pogledu dele se u neke tri osnovne grupe kada su neki veliki genetički problemi u pitanju, odnosno velike genetičke greške na nivou hromozoma, što su sindromi vezani sa hromozomskim aberacijama, kao što je recimo Downov sindrom. Zatim druga kategorija su te monogenske bolesti, koje su posljedica greške samo u jednom genu, odnosno u jednom paru gena. To su nasljedne bolesti u nekom užem smislu kako ih mi doživljavamo i one praktično sve pripadaju kategoriji retkih bolesti svaka za sebe, ali zajedno čine jednu veliku grupu od 7 do 8.000 pojedinačnih oboljenja. Zahvaljujući upravo napretku genetike i dijagnostike, za gotovo svaku ili možemo reći svaku od tih prepoznatih monogenskih bolesti danas postoji odgovarajući genetički test. I treća grupa su multifaktorske bolesti ili poligenske, kako ih isto zovemo, koje nastaju u sadejstvu između brojnih genetičkih činilaca predispozicije i faktora sredine. To su pak česte bolesti, one najčešće bolesti savremenog čoveka, kao što su, na primjer, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, psihijatrijske bolesti, maligne bolesti, Parkinsonova bolest, multipla skleroza i slično. Znači, to su neke osnovne tri kategorije oboljenja u odnosu na njihovu genetičku osnovu, pa se spektar genetičkih testova i kreće u tom prepoznavanju od grešaka na nivou hromozoma do najfinijih promjena u nasljednom materijalu. I još samo da pomenemo jedan značajan segment genetičkog testiranja koji se pokazao u praksi važan, a to je farmakogenetičko testiranje, znači povezivanje varijacija u nasljednom materijalu sa odabirom leka za odgovarajuću osobu, pa su i ti farmakogenetički testovi danas veoma zastupljeni, jer postoji veliki broj ljudi koji pokazuju potrebu za takvom vrstom testiranja.
Hvala. Na početku da jednu stvar razjasnimo. Kada kažemo da je nešto genetički uslovljeno, to nije isto kao da smo rekli da je nasledno, odnosno može biti, ali nije nužno.
Nije, upravo tako, da, tako je, tako je. Zapravo od ove tri kategorije koje smo rekli, pre svega te monogenske bolesti, da je promjena u jednom genu, jednom paru gena u pitanju, su te koje su u načelu nasledne koje možemo pratiti kroz porodicu i uočavati određene obrasce nasleđivanja. Dok ove česte bolesti, što smo rekli multifaktorske, samo nose veću ili manju naslednu predispoziciju za obolevanje, što ne znači svakako da će se neka osoba razboleti ili da se neće razboleti, već jednostavno da je možda više sklona.
Naravno i sam pojam patologije je delikatno definisati, odnosno ako neko ne može da sintetiše enzim bez koga je teško živeti i to se odrazi na funkciju svih organa, jasno da ćemo to nazvati oboljenjem. Ali ako su promene diskretne, one se, da tako kažem, utapaju ili se pomaljaju iz već postojeće varijabilnosti ljudskog genoma i uopšte ljudskih bića. Kako uopšte postavljamo, to je važno za kasniju etičku debatu, kako definišemo granicu šta je patološka promjena?
Da, to jeste i zanimljivo pitanje i na koje je neizgled lako odgovoriti, a zapravo i nije tako jednostavno odgovoriti. Do skora su korišćeni izrazi genske mutacije za te promjene koje su u načelu povezane sa nekim poremećajem, sa oboljenjem. Međutim, danas se sve više koristi taj izraz genske varijante upravo da bi se označilo da tu postoji širok spektar tih varijeteta koji, kao što ste rekli, se nalaze u tom opsegu od nekih veoma diskretnih promjena do sasvim jasne patologije. Kako se opredeliti koja je promjena direktno povezana sa bolešću? Pa zapravo tu postoji nekoliko pristupa, svakako je najviše onaj koji je, da tako kažemo, zasnovan na dokazu, ta činjenica da je kod većeg broja bolesnika sa određenom bolešću utvrđena data promjena, pa se i ona smatra patogenom i postoje određeni kriterijumi na osnovu kojih se može vršiti, da tako kažemo, bodovanje date promjene, ocena, rangiranje od 1 do 5, klasa 1 do klasa 5 i primjenom takve klasifikacije jasno se mogu izdvojiti te promjene koje su sigurno patogene i koje se povezuju sa određenim oboljenjem kod jednog ili kod više bolesnika. Međutim, sigurno je da ima i tih varijanti za koje mi ne znamo kakav je još uvek njihov pravi efekat, pa se i one i označavaju kao varijante nejasnog značaja, a ima i onih varijanti koje su zapravo potpuno neutralne ili benigne, kako se to kaže. Jedan od važnih kriterijuma, ali ne jedini za ocenu značaja varijanti, jeste i njena učestalost u populaciji. One varijante koje su česte, koje se sreću kod 30, 40, 50% ljudi u populaciji, sigurno da nisu nosioci bolesti. One možda jesu predispozicija, kamenčić u nekom mozaiku, ali pojedinačno same za sebe nisu te koje uslovljavaju bolesti jer ne bi bile prisutne u toliko velikom broju ljudi. Uzima se kao neki kriterijum u tim bioinformatičkim analizama gde se dobija ogroman broj varijanti prilikom analize nastavnog materijala, da one varijante koje su češće od 5% u opštoj populaciji smatra se da najverovatnije nisu uzročnici nekih baš naslednih bolesti, nego da su deo tog opšteg varijeteta koji ste vi rekli. A ove koje su sa učestalošću manjom od 5% u opštoj populaciji, da onda mogu pojedinačno svaka da se razmatraju da li jesu ili nisu povezane sa nekim oboljenjem. To je jedan od parametara.
I naravno, iako smo dosta dugo u humanoj genetici bili usredsređeni na monogenske bolesti, geni ne deluju zasebno i varijanta jednog gena može i da kompenzuje dejstvo varijante drugog ili mogu da deluju zajedno više nego što je zbir pojedinačnog dejstva.
Upravo tako, da, baš tako. Jedan problem su dakle te monogenske bolesti, mada i kod njih su poznate situacije da postoje modifikujući faktori koji utiču na ispoljavanje jedne određene mutacije, ali isto tako postoje slučajevi da više gena zajedno deluje, kao što ste rekli, i zapravo to je neki od pravaca u medicinskoj genetici koji će se možda u narednim godinama najviše i razvijati, upravo zahvaljujući napretku u bioinformatici i boljem poznavanju te interakcije između gena, između proteina, mogućnosti simulacije određenih proteinskih interakcija i slično. Sada možemo mnogo bolje da povežemo u neki logičan niz i gene i njihove proteinske produkte i samim tim da bolje razumemo i međusobne interakcije između tih genskih varijanti.
Hvala. I da još jedno terminološko pitanje na početku razjasnimo. Ako kažemo da je nešto urođeno, to ne znači da je očigledno na rođenju i da je uopšte problem prisutan na rođenju. Opet može da bude, ali ne mora. Urođene promene mogu bilo kada da se manifestuju.
Tako je, da. Upravo postojanje neke promene u genetičkom materijalu, u genu koja postoji još od rođenja, ne mora značiti da će se ona ispoljiti odmah. Poznati su slučajevi, evo, da ne govorimo odmah o bolestima. Recimo, taj nasadni oblik ćelavosti kod muškaraca, dakle mutacija, genetička predispozicija postoji od rođenja, ali se to ispoljava tek u nekim srednjim godinama, eto da kažemo za tu karakteristiku, a od oboljenja poznati su primjeri bolesti sa kasnim početkom koje su genetički uslovljene i gde još od samog trenutka začeća ta genetička greška postoji, ali se bolest javlja recimo tek u 30. 40. godinama, kao što je Huntingtonova bolest i slično.
I treća stvar koju bih volio da razjasnimo, naravno mi sad govorimo o genima kao o špilu karata koji smo dobili svi rođenjem, ali geni nisu tu pasivni, oni su dinamički činioci, oni nešto sve vreme rade i oni se naravno pri svakom umnožavanju ćelija prepisuju i opet mogu da nastanu varijacije, tako da ovo što smo sad govorili odnosi se na ono što zovemo germinativne promene koje
tako
su
je,
došle sa naslednom osnovom pri začeću,
tako
ali mogu da se dešavaju promene u bilo kojoj ćeliji pa onda i u potomstvu te ćelije kasnije u toku života i to su somatske mutacije ili somatske varijacije.
Tako je, da. Naprimjer, ovaj, kao najočigledniji primjer posljedice tih somatskih mutacija je većina malignih bolesti gde greška počinje samo u jednoj jedinoj ćeliji u nekom periodu života i upravo kao što ste rekli, umnožavanjem te ćelije sa greškom i njenim na neki način dominiranjem, preovladavanjem u datom tkivu organu i nastaje maligni tumor kao posljedica takve greške koja nije nasledna na pokolenje, ali se prenosi iz ćelije u ćeliju i dovodi do poremećaja.
I naravno, iako ovo deluje kao logički i neizbežan zaključak, da to ipak kažemo, somatske mutacije neće se preneti na potomstvo, osim naravno ako nisu nastale baš u onim ćelijama od kojih će nastati buduće polne ćelije.
Tako je, mogu, to je moguće, apsolutno, ovaj, i poznato u genetici da postoje i takvi slučajevi, ali eto, znači, izuzevši takve situacije da su one, da se te mutacije baš nalaze u pretečama polnih ćelija, somatske mutacije se ne prenose na potomstvo.
Ovo sam morao da insistiram da razjasnim, zato što vrlo često se to previđa kada pričamo o genima, pričamo samo o nasleđu, a geni nisu samo nasleđe, geni su i aktivni principi našeg biološkog ustrojstva.
Apsolutno, da, da, baš to, upravo kako se to i kaže, ovaj, oni omogućavaju i prenos genetičke informacije iz generacije u generaciju, ali isto tako i horizontalno sa ćelije na ćeliju tokom života, tokom deobe ćelija, permanentnost, odnosno stalnost te genetičke informacije se prenosi i mogućnost greške u svakom trenutku moguće.
I naravno, za kraj ovog uvodnog dela još jedno važno pitanje koga možemo ovde tek ovaš da se dotaknemo, je važno da se dotaknemo. Geni određuju mnogo toga kada je u pitanju naš život i zdravlje i osobine i funkcionisanje organizma i ne određuju sve. Takozvani genetički determinizam, neko gledište koje je u prošlosti bilo mnogo više zastupljeno u nauci nego danas, mora da ustupi mesto složenijem pogledu na stvari gde kažemo da postoji osobine koje su emergentne, koje nastaju u složenom sistemu interakciji gena i negena.
To je sigurno tako i zapravo što više upoznajemo genetiku pa i genetiku čoveka, mi shvatamo koliko je to kompleksna interakcija u formiranju neke osobine ili nekog patološkog stanja, neke bolesti. Tako da, znači, pored tih svojstava koje su direktno genetički uslovljena, da ne kažemo većina, ali svakako veliki broj karakteristika i normalnih i patoloških je posljedica delovanja i spoljnih činilaca, pa onda imamo čitavu tu granu epigenetike koja govori upravo o tim promjenama koje spolja dolaze i koje utiču na gensku aktivnost, a naravno da postoje i brojne karakteristike koje su uslovljene delovanjem samo nekih drugih, a ne genetičkih činilaca.
Međutim, naravno, suprotno od genetičkog determinizma, bio bi drugi stav koji bi poricao kauzalnu ulogu gena u nastanku kako fizioloških osobina datog organizma, tako i patoloških stanja, podjednako bi bilo neutemeljeno.
Da, naravno, krajnosti svakako da nisu opravdane i u ovom slučaju nisu svakako ni tačne. Sigurno je da ta naša nasadna osnova sadržana u 3 milijarde i 200 miliona baznih parova, odnosno tih slova koje čine naš nasadni materijal, naš genom, pa to sve puta dva. Dakle, u tom nasadnom materijalu, u tom zapisu nalazi se koncept funkcionisanja svake jedinke, a spoljni činioci onda to modifikuju.
I možda za kraj ovog prvog dela da podvučemo da taj jezik sadržan u značenju tripleta, nukleotida ili kodona, zapravo jezik kojim je zapisana biološka informacija u genima, je univerzalan za celu biosferu. Postoje male varijacije kod možda bakterija koje imaju malo drugačija slova, ali u suštini to je jedna ista azbuka.
Jeste, ista azbuka, potpuno univerzalnost te azbuke je nešto što važi za čitav živi svet, kao što ste rekli, sa nekim malim varijacijama koje sada, da kažemo, nisu značajne.
Genetički, cela zemljina biosfera, čiji smo deo, govori zajednički jezik. Svakog može da razume.
Potpuno isti jezik, pa to i jeste razlog što mi možemo u bakteriji da obezbedimo sintezu nekog proteina sa gena čoveka, zato što je potpuno ista genetička šifra i bakterijski materijal za iščitavanje te informacije potpuno može da razume tu informaciju bez obzira što je to ljudski gen. Kada ga ubacimo u bakteriju, on će moći da bude prepoznat i preveden u odgovarajući protein.
I nisu sve sekvence koje mi imamo kao vrsta specifične samo za našu vrstu, postoje one koje delimo i sa drugima.
To je zaista jedno od velikih dostignuća analize ljudskog genoma, gde se pokazalo da je zapravo taj procenat nasadnog materijala koji je specifičan samo za ljudsku vrstu veoma mali. On se kreće reda veličine nekoliko procenata. Ostalo sve delimo sa svojim srodnicima, bližim ili daljim iz živog sveta, tako da neki delovi genetičkog materijala su slični i kod bakterije i kod čoveka, pa nadalje preko višećelijskih organizama, sisara. Najveći deo naravno delimo sa našim najbližim srodnicima, a to su primati. Od njih najbliži genetički srodnik čoveku, šimpanza. A dakle, taj deo koji je specifičan samo za ljudsku vrstu je veoma mali i još uvek nedovoljno prepoznat. Izučen, bolje reći.
Da se poslužimo književnom analogijom, rečenica kojom počinje Tolstoj Vrati mir, vidite, milostivi kneže, Đenova i Luka su postali samo prćije tog Bonaparte. Visoko je specifična za delo Rat i mir. Ali ako uzmemo samo sekvencu, vidite, milostivi kneže, to možemo da nađemo u mnogim drugim romanima.
Tako.
Da neko oslovljava nekog kneza.
Baš tako.
I ne možemo reći da je ta sekvenca isključivo Tolstojevska.
Sigurno da znamo da to pripada tom romanu, tako je. Absolutno.
Tako i mi imamo genetičke sekvence koje su vrlo specifične za nas i individualno i kao vrstu, i neke koje naprosto su opšta mesta.
Upravo tako, opšta mesta funkcionisanja žive ćelije ili više ćelijskog organizma ili već zavisi kog. Životnog roda.
Hvala, ovdje ćemo zastati posle ovog malog uvoda, pa ćemo u nastavku da govorimo malo više o tome kako možemo da pročitamo šta ko nosi u genima i kako to može da nam posluži na dobrobit ljudskog roda, a čega se pritom pribojavamo. Ovo je naučna emisija Solaris. Se nastavljamo razgovor sa profesorkom doktorkom Ivanom Novaković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema su etički aspekti genetičkog testiranja i genetičke dijagnostike. Napravili smo jedan malo duži uvod, ali mislim da je bio svrsishodan da bismo razmatrali koji bi bio etički, a koji manje etički pristup tome. Dakle, najjednostavnija situacija sa etičkog aspekta je kada imamo u praksi u medicini jasne indikacije za neke testove kod nekih bolesti, ako se ne varam.
Tako je.
To najmanje pravi etičkih dilema ako neko boluje od nečega, pa može da mu pomogne ta dijagnostika, kao i svaka druga.
Da.
Međutim, ponekad dijagnostika može da pretekne razvoj oboljenja ili ponekad kada su u pitanju nasledne promene možemo da testiramo ljude koji su srodnici onoga ko se razboleo, a koji još uvek nisu bolesni. Tu već stupamo na jedno etički malo složenije tlo.
Da, upravo se i kaže da kao što ste i vi rekli, suština te etičke dileme u genetici zapravo leži u činjenici da s obzirom na to da se genetika bavi nasleđem i promenama vezanim za nasledni materijal, ona se sama po sebi ne može nikad odnositi samo na pojedinca, već i na njegovu porodicu i na širu zajednicu u kojoj on živi. Pa se samim tim i sve te dileme koje bi se u drugim nekim situacijama odnosile samo na bolesnu osobu, ovde kod genetičkih ispitivanja odnose ne samo na bolesnu osobu, već i na njenu porodicu i na njenu okolinu. I upravo kao što ste i rekli, danas se u brojnim dokumentima odgovarajućih tela i međunarodnih i nacionalnih ističe da je genetičko testiranje uvek opravdano u cilju dijagnostike nekog stanja ili kada je potrebno opredeliti se za terapiju, u svakom slučaju kada postoji neki konkretan razlog za dobrobit ispitanika, za dobrobit pacijenta. Međutim, vrlo brzo, odnosno odmah nakon toga, postavlja se pitanje kada se takva promena ustanovi kod ispitanika, kako se dalje odnositi prema njegovim srodnicima, u kojoj meri oni treba da budu uključeni u dalje analize, upoznati sa rizicima koji postoje u određenim slučajevima. Naravno, da bi se tumačili rezultati određenih genetičkih analiza, potrebno je dobro poznavanje zakonitosti genetike i kod određenih oboljenja načina nasleđivanja, rizika za potomstvo, da li je to vezano za pol, da li nije i tako. Znači, tu postoje određena pravila koja u genetici poznajemo. I uz to dobro poznavanje i dobro tumačenje neophodno je da se i sam pacijent i njegova porodica pravilno informišu o tim rizicima, o tome šta je nađeno, šta to znači, kakve su mogućnosti za pojavu bolesti kod drugih članova porodice, za pojavu bolesti u potomstvu, da li se to može sprečiti i na koji način. To su sve neka pitanja na koja treba da se odgovori u kontaktu koji je neophodan između pacijenta i lekara ili tima gde se nalazi genetičar u procesu genetičkog savjetovanja, odnosno genetičkog informisanja. I upravo taj proces mora da prethodi samom testiranju i takođe da se nastavi posle završenog testa upravo radi tumačenja rezultata.
Savremene metode genetičkog ispitivanja mogu da daju ogromne količine podataka i ne moraju biti uvek i ponekad je čak i svrsishodno da ne budu strogo ciljene na jedan gen ili na jednu promenu u genu. Ako se traži uzrok nečega što može imati više uzroka, nekada je smisleno sekvencirati, odnosno iščitati celokupan genom. Onda se postavlja pitanje šta je sa nalazima koji su u tom smislu neočekivani ili slučajni ili nisu bili deo indikacije za datu analizu, ako se ispostavi da ta osoba, nezavisno ono što je traženo, nosi nešto bitno u svojim genima, što može da utiče na njegovu ili njenu sudbinu. Postoje, ako se ne varam, gledišta da samo na izričit zahtev takvu informaciju treba dati toj osobi i drugi zahtev da ako lekar zna nešto što može nekome da drastično utiče na život, da je etički dužan da kaže.
Da kaže, tako je, da. Pa evo, kao što ste i rekli, u današnjem trenutku nalazimo se već u toj situaciji da i u našoj sredini, a i šire, smo u mogućnosti da analiziramo ne samo pojedinačne gene i neke ciljane promene, već da vršimo i mnogo šire analize, pa i analize čitavog ljudskog genoma. Na taj način dobijamo ogromnu količinu podataka. Naravno da jeste glavni cilj utvrditi šta je uzrok neke određene bolesti i određenog stanja, ali pojavljuju se u okviru tog obilja informacija, pojavljuju se i neki podaci koje nismo tražili, a koji su potencijalno značajni za ispitanika. Da bi se regulisalo to polje, data je preporuka. Recimo, jedna od preporuka je od strane Američkog koleđa za medicinsku genetiku i genomiku, koji su dali spisak od 56 gena koje su nazvali kao actionable genes, geni za akciju. Znači, ukoliko se u nekom od tih 56 tačno definisanih gena pronađe značajna promena, dužni smo da je saopštimo ispitaniku, bez obzira na to što nismo tragali za tom promenom i što on nije bio informisan da će se takvo neko ispitivanje raditi. Tu sada naravno dolazimo ponovo na to polje genetičkog informisanja, neophodnosti razgovora. Međutim, zaista se postavlja jedno realno pitanje koliko je neki prosečan pacijent, pa i neprosečan, u stanju da prihvati sve te različite informacije koje mu mi saopštavamo i sa kojima ga upoznajemo. Naravno, uvek je to u pitanju i pisani materijal, pogotovo kod nekih tako opsežnijih analiza, i na kraju davanje informisanog pristanka, odnosno na kraju razgovora, na početku testiranja, davanje informisanog pristanka. Međutim, eto, kao što vidimo, nekad i mi sami nismo svesni šta će sve proizaći kao rezultat tog testiranja. Pa upravo zato i jesu date takve neke smernice. Dakle, ono što smo i mi sada prihvatili u okviru tih actionable gena, znači gena za akciju, ako se nađe tu promena, znači to je nešto važno, značajno, postoji medicinski razlog da se tako nešto saopšti, jer će odatle slediti neko delovanje ili sprovođenje nekih preventivnih mera ili neko lečenje ili neke češće kontrole i slično. Eto, znači, ali to je samo jedan mali delić. Ako imamo na umu da imamo 20 do 25 hiljada gena, znači mi smo samo za tih 56 rekli, e, oni su nam za sada važni u tom smislu. Verovatno je to samo, kažem, delić, ali za sada je tako.
Kako se onda odnosimo prema svim varijantama nejasnog značaja, a ako se ne varam, na svaku nesumljivo patogenu varijantu koju naučnici ili dijagnostičari otkriju, vrlo često ide nekoliko varijanti nejasnog značaja gde jednostavno nemamo dovoljno podataka kada je povežemo s nekom bolešću, ali teorijska osnova da bi takva veza mogla postojati je ipak tu. Pa ne možemo ni ignorisati. I ta siva zona je vrlo široka. To je jedno pitanje, i odmah da povežemo sa drugim. Šta je kada znamo da je promena patološka, ali jednostavno nema poznate terapije. Da li čoveku pomaže da zna da ima problem za koji trenutno medicina ne može da mu ponudi rešenje?
Da, to jesu sve pitanja. Znači, ako su u pitanju te varijante nejasnog značaja, tu je stav da se takve varijante ne saopštavaju ispitaniku, pacijentu, ali je tim koji vodi to ispitivanje, koji vodi testiranje, zapravo dužan da sa vremena na vreme vrši ponovno preispitivanje podataka, da se prati da li su se u literaturi ili generalno u medicini pojavili dokazi koji bi ili potvrdili da je ta varijanta značajna ili možda opovrgli, dokazali da ona nije povezana sa bolešću. Znači, jedan dinamičan proces koji zaista zahteva, između ostalog, i jako dobru organizaciju koja će, znači, omogućiti konstantno i stručno i praćenje date varijante, i ne samo jedne. Eto, možda bih samo rekla da zapravo u tim nekim uobičajenim analizama na nivou genoma, sa kojima i ja imam već sada, eto, par godina iskustva, u tom nekom testu koji obuhvata oko 5000 gena koji su povezani sa naslednim bolestima, za jednog ispitanika nakon bioinformatičke obrade pojavljuje se 9000 varijanti po kojima se svako razlikuje od nekog, uslovno rečeno, normalnog genoma, takozvanog referentnog genoma. I sad, od tih 9000, znači, treba prosejati koje su to koje su potpuno beznačajne, koje znače neke osobine po kojima se svi međusobno razlikujemo, a koje su to varijante koje su možda povezane sa bolešću, i na kraju koje su one koje su sigurno uzročnici nekog oboljenja. Tako da je to zaista jedno veliko polje za dalje analize i za dalju regulativu u svakom slučaju.
Hvala, ovdje ćemo opet zastati, a u završnom delu razgovora ćemo govoriti više o društvenim implikacijama masovnijeg testiranja ili sistematskog testiranja.
Put a
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorkom doktorkom Ivanom Novaković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu o etičkim aspektima genetičkog testiranja. Pre nego što se dotaknemo sistematskog ili masovnog testiranja kao posebnog etičkog problema, možda je dobro da slušalci čuju reč da je o tome dok je ovakva dijagnostika stigla u našoj zemlji i na našem fakultetu.
Ja mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da je zapravo molekularno-genetička dijagnostika u našoj sredini dobro razvijena i da ona ima dugogodišnju tradiciju. Još krajem 80. godina prošlog veka počeli su da se izvode prvi molekularno-genetički testovi sa metodama koje su tada bile dostupne, pa se to zatim 90. godina dalje razvijalo i pored teških uslova tada, generalno za rad, pogotovo laboratorijski, ali znači dalje napredak je i tada bio, a u ovo najnovije vreme zaista smo svedoci da se sve ove savremene metode, zaključno i sa takozvanim sekvenciranjem nove generacije ili next generation sequencing, takođe primenjuju i kod nas. U okviru Medicinskog fakulteta gde ja radim, u nekoliko laboratorija postoje platforme koje omogućavaju sekvenciranje nove generacije, a nešto što je potpuno novo jeste osnivanje posebnog centra za sekvenciranje genoma koji se osniva u okviru Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i upravo ovih dana je na neki način, da kažemo, promovisano otvaranje takvog centra, tako da ćemo u našoj sredini imati zapravo veoma brzo mogućnosti za najsveobuhvatnije analize nastavnog materijala čoveka.
Hvala, naravno, to je zaista lepo čuti. Sa druge strane, mnoge zemlje koje su otišle još korak dalje počinju da uvode ambiciozne programe sistematskog ispitivanja nekog panela gena, pa čak evo u Britaniji smo čuli najavu da se sistematski ispituje genom ljudi pre nego što dođu na svet ili pri dolasku na svet. Naravno, s jedne strane, tako ćemo sigurno na vreme otkriti mnoge potencijalne bolesnike, ali sa druge strane, da li ćemo time i zdrave osobe staviti u situaciju da njihov genom bude izvor dilema, nedoumica, problematičnih odluka.
A upravo sve ovo što ste vi rekli i predstavlja, da tako kažemo, branu da se takvi neki masovni skrininzi počnu da sprovode. Kao ideja to je zaista zvučalo veoma lepo i sećam se tih razgovora koji su započeli pre desetak i više godina kada su te metode za analizu čitavog genoma postale dostupne i relativno finansijski isplative. Zaista su postojale takve ideje i takve razmatranja da se za svakog pojedinca već na rođenju uradi kompletna analiza nasadnog materijala i da to bude kao neka vrsta, da kažemo, lične karte, celoživotni jedan resurs iz koga će se iščitavati podaci po potrebi. Međutim, pokazalo se da to ima brojne znakove pitanja ispred sebe, takav jedan koncept, pa se kaže da tu postoje i etičke dileme, ali i dileme koje se tiču tehničkog dela realizacije. Etičke dileme su upravo te koje ste vi rekli, znači čuvanje privatnosti tih podataka, onemogućavanje zloupotrebe, manipulacije, uvida nekih neovlašćenih osoba i slično. Međutim, isto tako značajni su i ti tehnički problemi koji se nalaze pred takvim konceptom, a to je činjenica da je to zaista jedna ogromna količina informacije, bez obzira na napredak informatike kao takve. Postavlja se pitanje da li je zaista isplativo da se konstantno čuva, odnosno tokom celog života čuva zapis o čitavoj nasadnoj osnovi, ili čak je isplativije da se takvi testovi ponavljaju po potrebi. Znači, to jesu pitanja koja se postavljaju realno, jer se, kažem, pokazalo da i ti informatički resursi ne mogu da prihvate tako ogromnu količinu podataka koja bi se generisala iščitavanjem i čuvanjem čitavih genoma određene populacije.
To je jedna gruba pitanja. Druga gruba pitanja je, naravno, ako smo razrešili etičku dilemu i ako sada imamo informacije kako glase sekvence svih ili nekih bitnih gena potencijalno svakoga od nas, da li će nam to doneti dobrobit ako ne umemo da povežemo te gene niti sa navikama i načinom života, niti sa ishranom, niti sa terapijom koja će delovati ili neće jednako delovati na nas, niti sa rizikom pojave nekih bolesti. Zašto ovo pitam? Naravno, što postoje kompanije koje već komercijalizuju testove nekog panela gena i onda daju uprošćene savete koji nisu uvek utemeljeni baš na dokazima ili na dovoljno jakim dokazima, da ako ispadu varijante takve i takve, onda čovjek treba da radi to i to. A da je nauka tu malo nekako kao da kasni za komercijalizacijom.
Da, to je činjenica da su se pojavili takvi testovi koje možemo da nazovemo kao testovi testiranje bez posrednika. Znači, kada bez nekog stručnog posrednika zainteresovana osoba direktno šalje svoj materijal kompaniji koja vrši testiranje, i tu se pojavila potreba za regulativom, pa recimo Evropsko društvo za humanu genetiku daje čitav jedan niz preporuka u kojim uslovima takvo neko testiranje može da se vrši, i zapravo takvim preporukama su se i ove kompanije koje nude takve testove obavezale da uz to, uz rezultate testa, daju i tumačenje koje mora da bude zasnovano na znanjima iz medicine, iz nauke, i mora da bude adekvatno, razumljivo korisniku. Tako da čini mi se da je na tom polju sprečeno da dođe do nekih većih zloupotreba i pogrešnih tumačenja, ali ostaje činjenica da uvek mora da bude dobro objašnjeno šta znači ta informacija. Na primer, možemo uzeti samo kao primer, postoji jedna ta genska varijanta, što ste vi pominjali, u okviru tih varijacija koje svi nosimo, koja nosi jedan mali rizik za pojavu Alzheimerove demencije, generalno da kažemo demencije. I sada, šta znači za neku osobu da ona sazna da je nosilac te varijante? U ovom trenutku nemamo nikakav još uvek posebno razvijen lek ili preparat koji bi sada valjalo uzimati ako ste nosilac te varijante, da bi se možda odgodila pojava demencije i slično. Stav je u načelu, recimo ako govorimo baš za tu varijantu, da se rutinsko testiranje i ne vrši i da se ne saopštavaju takvi rezultati u okviru nekih, da kažemo, genetičkih testiranja u zdravstvenim ustanovama. Ali kada je ovo testiranje bez posrednika u pitanju, ta varijanta se između ostalog nalazi u panelu i eto, znači, svako mora da bude upoznat sa činjenicom da je to jedan mali kamičak u mozaiku, jedna mala verovatnoća sa kojom sada on dalje, da kažemo, treba da razmisli kako će da se prema tome odnosi. Naravno, ne treba shvatiti ni to sada kao nešto izrazito negativno ako je neko saznao da je nosilac takve varijante. Opasnost svakako jeste da dođe do pojave preterane zabrinutosti i anksioznosti vezano za taj nalaz, ali možda će neka takva informacija postaći čoveka da možda više brine i o svom, na primjer, mentalnom i fizičkom zdravlju. Zašto da ne? Možemo da gledamo i na takav način.
Naravno, i za kraj bih zamolio vaš komentar. Da li će se obistiniti predviđeno da ćemo uskoro kod lekara ići sa iščitom informacijom o genomu i na osnovu toga dobijati savete, preporuke, terapiju? Sad mi pada na pamet čuveno mesto iz Tolkienovog Gospodara prstenova, gde čarobnica Galadriela prvo daje hobitima da pogledaju čarobno ogledalo, gde se vidi potencijalna budućnost, a onda ih upozorava mnoge stvari koje vidite u ogledalu neće se možda nikada ni desiti, a možda ako su neke loše stvari, možda se dese baš zato što ste pokušali da ih sprečite, jer ste ih videli u ogledalu. To je vrlo duboka misao.
Jeste, jeste, zaista jeste, vrlo duboka. I eto, kao i svaka dobra literatura, zapravo išla je ispred svog vremena. Ona zapravo tek sada možemo da shvatimo koliko je to zaista bilo jedno dalekovido tumačenje. Da li ćemo ići uskoro sa svojom genetičkom šifrom kod lekara, vidjet ćemo. Eto, taj neki početni optimizam je malo bio, da kažemo, zakočen u različitim tim dilemama, i rekli smo koji su to sve aspekti, i tehnički i drugi. Pored toga, treba i reći da svako društvo za sebe i kao jedna, da kažemo, ekonomska celina reaguje, zavisi od načina sistema zdravstvene zaštite i dostupnosti svih tih resursa i tako dalje. Sa te strane, lepo je reći da je u našoj zemlji poslednjih godina posebno postignut veliki pomak i da je veliki broj tih genetičkih analiza moguće uraditi kod nas i o trošku zdravstvenog osiguranja. Ali da li ćemo baš biti u mogućnosti da svi imamo iščitane svoje genome u nekoj skoroj budućnosti, eto, ja mogu da kažem da bih možda to volela, ali da nisam sigurna da će to tako brzo biti dostupno.
U svakom slučaju, nauka ide napred i naučna medicina će te mogućnosti koristiti, nadajmo se na dobrobit svih nas. Meni ostaje da zahvalim što ste bili sagovornici emisije Solaris i naravno da izrazim nadu da ćemo, kako budu dostignuća pristizala, da ćemo ih propratiti i u narednim emisijama.
Hvala najlepše još jednom na pozivu. Biće mi uvek drago da podelim sa vama najnovija saznanja i da prodiskutujemo o njima.
Dragi slušalci, naša sagovornica bila je profesorka doktorka Ivana Novaković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je bila vezana za etičke aspekte genetičkog testiranja. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od budućeg urednika Predraga Vasića, ton majstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.